Αφιερωμένο το τραγούδι στην Εθνική Ομάδα Πόλο των Ανδρών που επέστρεψε ξημερώματα από την Ιαπωνία και επιτέλους είναι όλοι χαμογελαστοί πλέον. Όπως ακριβώς αξίζει σε μια ομάδα που για πρώτη φορά κατακτά αργυρό μετάλλιο σε παγκόσμιο πρωτάθλημα, άφησαν πίσω την πίκρα της κατάληξης που είχε ο μεγάλος τελικός και κράτησαν αυτό που αξίζει, το χαμόγελο της επιτυχίας. Είμαστε η πρώτη σελίδα, τελευταία μέρα του Ιούλη. Να σας ευχηθούμε, μιας και πολλοί έχετε ξεκινήσει το δικό σας Αύγουστο από το Σαββατοκύριακο, να περνάτε καλά. Να ξεκουραστείτε, να δροσιστείτε, ό,τι ακριβώς έχετε κατά νου, μιας και έχουμε μπει ήδη στην πραγματικότητα και ας δείχνει 31 Ιούλη το ημερολόγιο, έχουμε ήδη μπει σε κατάσταση Αυγούστου. Ο οποίος Αύγουστος ξεκινά αύριο και ξεκινά και πολύ ζεστά. Είπαμε είναι ακόμα μία ποδοσφαιρική εβδομάδα αυτή που ξεκίνησε, με τον Παναθηναϊκό, τον ΠΑΟ και τον Άρη να είναι πραγματικά στο επίκεντρο. Αν και θέλει ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος να κλέψει και αυτό στην παράσταση, διότι και διαδικτυακή συνέντευξη έχει κανονίσει και ερχομό του Χουάντσο Ερνάν Γκόμεθ λίγη ώρα πριν παίξει ο ποδοσφαιρικός Παναθηναϊκός στη Ρεβάς με την Τνίπρο και μεταγραφή ακόμα έχει στα σκαριά αυτή του Σβή Μιχαλιούκ, προσπαθεί να γίνει αυτός ο κυρίαρχος του φετινού καλοκαιριού. Και βεβαίως ακόμα δεν έχει γίνει η τελική καταμέτρηση όσον αφορά το οικονομικό σκέλος αυτής της μεταμόρφωσης του Παναθηναϊκού, ο οποίος έχει πάρει 11 παίκτες, πάει για 12ο. Αυτό εγώ δεν θυμάμαι να έχει ξανασυμβεί ποτέ σε ομάδα υψηλού επίπεδου στην Ευρώπη. Μιλάμε πάντα για τον μπάσκετ. Και δεν μπορεί κανείς ακόμα να βάλει τα νούμερα κάτω, να βγάλει ένα συμπέρασμα πόσα ακριβώς, σε ποιο ποσό ακριβώς θα εκτοξευθεί το μπάτζετ του φετινού Παναθηναϊκού. Ήδη και στο εξωτερικό συζητάνε για την μεταμόρφωση εκείνου του ασχημόπα από των δύο προηγούμενων χρονών, σε επίδοξο διεκδικητή της επόμενης Ευρωλίγκας. Τώρα το ασχημόπα από πώς γίνεται αυτομάτως σε μία χρονιά βασιλιάς, ξέρετε ότι είναι μια πάρα πολύ δύσκολη διαδικασία. Ωστόσο, οι μεταγραφές που έκανε ο Παναθηναϊκός είναι πάρα πολύ υψηλού επίπεδου, είναι και αντίστοιχος ο προπονητής που επέλεξε για την επόμενη διετία. Επομένως, αυτό που κρατάμε και είναι το μόνο σίγουρο, και καλά το έγραψε χθες και ένας ακροατής, ότι στο ΆΚΑ θα υπάρχει πλέον μια καινούργια ατμόσφαιρα όσον αφορά τους πράσινους. Για το πόλο κρατήστε ατάκες σαν και αυτοί που ξέρει για όμως γιατί το λέει ο Γιώργος Μαυρωτάς, ο παλιός διεθνής πολίτης και σήμερα Γενικός Γραμματέας Αθλητισμού. Ξέρει ότι πράγματι έγινε πολύ ο κόσμος, ο οποίος είδε την ομάδα αυτές τις προηγούμενες ημέρες με την βοήθεια των μεταδόσεων που έκανε η ΕΡΤ. Ξέρει ποια είναι η ανταπόκριση στο κοινό. Δεν είπε ατάκα του στυλ ότι θα προκληθεί, θα φέρει πολύ κόσμο. Δεν φέρνει πολύ κόσμο μια τέτοια επιτυχία. Δεν είναι όπως η επανάσταση του 1987 με τον μπάσκετ. Αλλά το ζητούμενο έτσι κι αλλιώς σε αυτό το άθλημα που είναι στην κορυφογραμμή του κόσμου εδώ και χρόνια είναι να γίνεται όλο και πιο ισχυρό. Αυτό το ζητούμενο δεν είναι η ποσότητα, είναι η ποιότητα πλέον που διεκδικεί το πόλο σε όλα τα επίπεδα. Θέλω να πω με λίγα λόγια ότι μαζικότητα δεν μπορείς να περιμένεις στο συγκεκριμένο άθλημα, αλλά όπως ακούσατε χθες και από τη συνέντευξη με τον Κυριάκο Γιαννόπουλο, τον πρόεδρο της Κολυμβικής Ομοσπονδίας, το ζήτημα από εδώ και πέρα είναι όλα να οργανωθούν με ένα τέτοιο τρόπο ώστε να ψηλώσουν και άλλο οι εθνικές ομάδες, να δυναμώσουν φυσικά και τα εθνικά πρωταθλήματα. Και ό,τι έχουν στο μυαλό τους αυτοί οι άνθρωποι, αυτοί που είναι έξω από την πισίνα, αυτοί που είναι μέσα στο νερό, πάντα να πηγαίνει προς την ολοκλήρωσή του σχέδιο. Λοιπόν, να συστηθούμε καταρχήν. Η Παναγιώτα Χρονοπούλου είναι στην κονσόλα των ήχων. Η Ειρήνη Παπαζής είναι στην παραγωγή της εκπομπής. Ο Ηλίας Ζημώνας στο μικρόφωνο, θα είμαστε παρέα μέχρι τις 11. Είναι η πρώτη σελίδα και επικοινωνείτε μαζί μας με τρεις δεδομένους τρόπους. Δηλαδή, καταρχήν είναι τα γραπτά σας μηνύματα. Γράφετε τη λέξη σπόρα, αφήνετε ένα κενό, προσθέτε το μήνυμά σας και το θέλετε στο 54160. Μία δεύτερη επιλογή είναι τα mail στη διεύθυνση erasport@papakier.gr. Και βεβαίως μπορείτε μέσω του Messenger στο Facebook να επικοινωνήσετε μαζί μου, Ηλίας Ζημώνας με ελληνικούς χαρακτήρες. Μου αρέσει, πραγματικά μου αρέσει, γιατί τέτοια ζητήματα τα είχαμε συναντήσει στο παρελθόν να συμβαίνουν σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ, δηλαδή οι επιλογές με λίγα λόγια των προπονητών, κάτι πολύ δυσανάγνωστα για εμάς τους απλούς φιλάθλους και τους δημοσιογράφους, σημεία των παιχνιδιών. Μ' αρέσει λοιπόν πάρα πολύ που μπήκατε πολύ στον προβληματισμό που προκάλεσε η παραδοχή λάθος από πλευράς του Θοδωρή Βλάχου, ότι εκείνος δηλαδή έφταιξε για την απώλεια του τίτλου στη Φουκουόκα επειδή πήρε time out λίγα δευτερόλεπτα πριν τη λήξη, αντί να αφήσει τους διεθνείς να εκδηλώσουν αυτό που είχαν ήδη ξεκινήσει, να το ολοκληρώσουν μάλλον, δηλαδή την αντεπίθεσή τους με πλεονέκτημα 2-1. Ρωτάει για παράδειγμα ο Δημήτρης, τέλος πάντων τους κανονισμούς του πόλου, να ξέρετε ότι δεν είμαι και εγώ τόσο καλός, φαλήμωνο. Μακάρι να ήταν εδώ στη θέση μου ο Βασίλης Ομότης, ο Πάνος Σαμαράς, που τα γνωρίζουν καλύτερα. Απλά επειδή δόθηκαν μετά οι εξηγήσεις και από τον Τάσο Σχίζα, τον βοηθό προπονητή, και από τον Θοδωρή Βλάχο, ναι, το time out μπορείς να το ζητήσεις και να διακόψεις το παιχνίδι. Ναι, όντως. Αυτό συμβαίνει. Και αυτό είχαν κατά νου οι δύο προπονητές όταν είδαν ότι θα έχουμε παίκτη παραπάνω στην τελευταία μας επίθεση. Εκείνο που δεν είδαν, διότι ο Σχίζας είχε πάει να πατήσει το κουμπί ζητώντας το time out, εκείνο που δεν είδαν και οι δύο μέσα στην προγραμματισμένη αυτή κίνηση στο μυαλό τους, είναι ότι μετά το κλέψιμο της μπάλας από τους διεθνείς μας ξεκινούσε ένας ευνηδιασμός τον οποίο και διέκοψαν. Και το λάθος το κατάλαβε ο Θοδωρής Βλάχος εκείνη τη στιγμή. Εκείνη τη στιγμή μάλιστα τον έχει πιάσει η κάμερα να ζητάει συγγνώμη από τους παίκτες, που τους σταμάτησε δηλαδή. Ναι, δεν χρειάζεται απαντός τον ακροατή να βγει η μπάλα εκτός πισίνας, εκτός αγώνα δηλαδή, να υπάρχει διακοπή για να πάρει κανείς time out. Να καλημερίσω και το φίλο μου το Χρυσόστομο. Και έχουμε και τον Παναγιώτη τη Νέα Σμύρνη που δίνει τα συγχαρητήρια του σε όλη την ελληνική αποστολή στην Φουκουόκα με ένα βαρχίδι, όπως λέει σωστά, την Εθνική Ομάδα Πόλο των Ανδρών, που είναι και η πιο συνεπή στα μεγάλα ραντεβού, που έβγαλε και τον Μάνο Ζερδεβά καλύτερο τερματοφύλακα. Να πούμε ότι είχαμε και μεγάλους τελικούς όντως πράγματι σε αυτή τη διοργάνωση, σε άνδρες και γυναίκες. Χθες από τη συνέντευξη που πήραμε τον κύριο Γιαννόπουλο είδαμε ότι σε επίπεδο κολυμβητών και κολυμβητριών εκεί τα πράγματα δεν πήγαν ακριβώς όπως τα είχαν σχεδιάσει και μας φανέρωσε ο πρόεδρος της ΚΟΕ ότι θα χρειαστεί μία αναθεώρηση πραγμάτων, επαναλαμβάνω, σε επίπεδο κολυμβητικό. Για τις εθνικές ομάδες πόλο φανέρωσε ότι το σχέδιο το οποίο δουλεύεται από πέρυσι είναι να αποκτήσει κάποια στιγμή, όχι κάτι φοβερό, αλλά μια δική της στέγη, αυτή η παρέα των εθνικών ομάδων όλων των ηλικιών, μια πισίνα για τις δικές της ανάγκες, αντί να τρέχουν δεξιά και αριστερά άνδρες και γυναίκες και οι υπόλοιπες μικρότερες ηλικίες και να πληρώνουν κάθε φορά και το σχετικό ενίκιο. Εντάξει, φαντάζομαι ότι η λέξη ενοικίαση πισίνα σε επίπεδο εθνικών ομάδων ηχεί πάρα πολύ άσχημα στα αυτιά όλων μας. Επίσης να πούμε ότι μάλλον θα ακούσουμε πρώτα ένα τραγούδι, γιατί θέλω να απαντήσω σε κάποια ερωτήματα που έχουν να κάνουν με ημερομηνίες. Μην κάνω κι εγώ κανένα λάθος, τέλος πάντων, στις ημερομηνίες. Ακούσουμε λοιπόν πρώτο τραγούδι για να σας λύσω και αυτές τις απορίες. Welcome. Λέει ένας ακροατής μας ο Γιώργος από τη Χίο ότι τέτοιους Έλληνες θέλουμε, σαν τον Θοδωρή Βλάχο, σαν τον Σπύρο Γιαννιώτη, όλους αυτούς που βάζουν τα κλάματα για ένα λάθος που έχουν κάνει και το αναγνωρίζουν και δεν μπόρεσαν να ανεβάσουν τον εαυτό τους και τη χώρα μας ένα σκαλοπάτι πιο ψηλά. Και μετά κάνει τη σύγκριση με τους πολιτικούς που ποτέ δεν κάνουν λάθος. Ναι, το έχουμε αυτό. Εκείνοι δεν αναγνωρίζουν ποτέ κανένα λάθος, είναι η αλήθεια, και ποτέ δεν έχουν και την ανάλογη συμπεριφορά μετά τα λάθη. Αλλά όπως έλεγε και μια γελιογραφία, Παναγιώτα μου, πάντα σου υπόσχονται ότι θα σε σώσουν από τα χειρότερα και μετά δεν τα διορθώνουν, γιατί πάντα θα πρέπει να ισχύει η υπόσχεση ότι θα πρέπει να σε σώσουν. Αν σε σώσουν, τι υπόσχεση να δώσουν αμέσως μετά. Το ερώτημα βέβαια είναι άλλο, επειδή τα βάζετε όλοι με τους πολιτικούς. Από πού νομίζετε ότι προκύπτουν, από την κοιλιά μας προκύπτουν και αυτοί? Δεν έρχονται από το φεγγάρι. Εγώ είμαι της άποψης ότι κάθε χώρα έχει τους πολιτικούς και τις κυβερνήσεις που τις αξίζουν. Είναι οι επιλογές μας, θέλω να πω, που οδηγούν σε τέτοια αποτελέσματα.
Στην Αθήνα, με αργυρό μετάλλευση.
Να ακούσουμε του κόκα, το ρεπορτάζ της ΕΡΤ για την επιστροφή της εθνικής μας ομάδας πόρο των ανδρών.
Είναι πρωταθλητές του κόσμου, χρυσή στις καρδιές των Ελλήνων. Και είμαστε εδώ.
Αυτός
να τους υποδεχθούμε.
Αυτός είναι ο Γιάννης Βρούτσης, ο νέος υφυπουργός αθλητισμού.
Γιατί μας έκαναν περήφανους, νιώθαμε συγκίνηση.
Μας δείχνει ο κόσμος την αγάπη του και έμπρακτα. Και την έχουμε λάβει τώρα.
Αυτός είναι ο Στέλιος Αργυρόπουλος.
Οπότε αυτή τη στιγμή μας φτιάξανε λίγο το κέφι, νομίζω.
Οι δευτεραδιτές κόσμου έκαναν στη Φουκουόκα άλλη μια φορά περήφανος τους Έλληνες.
Σαν να είναι η οικογένειά μου, το έχουμε δείξει επανελειμμένα και νομίζω...
Ακούμε τον Κώστα για τη δουλειά.
Δεν υπάρχει ταβάνι. Αυτή η ομάδα είναι η καλύτερη ομάδα που είχαμε
ο ποτέ Μαυρωτάς, μέχρι τώρα Μαυρωτάς
στο
αθλησμό.
Ελληνικό πόλο.
Είμαστε βέβαιοι ότι μέσα στο οικογενειακό κλίμα...
Κύριος Αυγουλέας, Γενικός Γραμματέας της Ομοσπονδίας.
Οι αθλητές, οι προπονητές και το staff. Θα φτάσουμε στην κορυφή.
Επόμενη σταθμή και στόχοι, οι πρώτες θέσεις στο βάθρο του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος, του Παγκοσμίου στην Ντόχα, αλλά και των Ολυμπιακών Αγώνων το επόμενο καλοκαίρι στο Παρίσι.
Δεν ακούσαμε τον Θοδωρή Βλάχο. Νομίζω ότι ο μόνος που έλειπε από αυτή την, αυτό το θέμα που έπαιξε μόλις τώρα στο Art News ήταν ο προπονητής της Εθνικής Ομάδας. Να σας πω πάντως τι είπε ο coach της Εθνικής Ομάδας, ότι ο τρόπος που χάθηκε αυτή η κορυφή μας ενόχλησε, μας άφησε μια πικρία. Βλέποντας όμως την υποδοχή από δικούς μας ανθρώπους και απλούς φιλάθλους, καταλάβαμε πως πετύχαμε έτσι κι αλλιώς κάτι πολύ σημαντικό στην Φουκουόκα. Ένιωσα πως έπρεπε να βγω μπροστά για να απαλύνω τις ευθύνες για τους παίκτες. Γι' αυτό και ζήτησα συγγνώμη τα παιδιά και τον κόσμο για την επίμαχη φάση. Ο Θοδωρής Βλάχος, ο οποίος παραδείχθηκε ότι δεν κατάλαβε εκείνη τη στιγμή που ζητούσε συγγνώμη ότι τον έπιανε η κάμερα και η φωνή του έφτασε αυτομάτως σε όλη την Ελλάδα. Και βεβαίως ο Κώστας Γενιδουνιάς ανταπάντησε τρόπον την άστρο προπονητή του, λέγοντας στους δημοσιογράφους ότι μαζί χάνουμε, μαζί κερδίζουμε. Παλικαρίσιο αυτό που έκανε ο προπονητής μας. Και επίσης στάθηκε στο γεγονός ότι η εθνική ομάδα, και αυτό πρέπει να κρατήσουμε, όπως το λέγει ο Νιδουνιάς, πέτυχε για πρώτη φορά να κατακτήσει την δεύτερη θέση του κόσμου. Δηλώσεις του στυλ γύρισαν οι πρωταθλητές, γιατί οι πρωταθλητές είναι στην καρδιά μας, καλύτερα να τις αφήνουμε στην άκρη, ας μένουμε στα γεγονότα. Και το γεγονός από εδώ και πέρα, γιατί αυτό καταλάβαμε από όλους, είναι ότι στις επόμενες διοργανώσεις του 24 ο στόχος πλέον θα είναι ένας, το χρυσό μετάλλιο, είτε στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα είτε στους Ολυμπιακούς Αγώνες.
So when we found that we could not make sense, well, you said that we would still be friends. But I'll admit that I was glad it was over.
Λοιπόν, επειδή υπάρχετε και κάποιοι που ανοίξατε τώρα το ραδιοφωνό σας και συνδεθήκατε με την πρώτη σελίδα της Ερασπορ, να απαντήσω λοιπόν ότι στο πρώτο μισάωρο και με αφορμή την χθεσινή συζήτηση που είχαμε με τον Κυριάκο Γιαννόπουλο, τον πρόεδρο της Κολυμπιακής Ομοσπονδίας, όχι, δεν έχει προπονητικό κέντρο όλο αυτό το πλέγμα των εθνικών μας ομάδων, γι' αυτό και τριγυρνάνε από εδώ και από εκεί και εκτός Αθηνών δηλαδή, όχι μόνο στο Λεκανοπέδιο, ψάχνοντας να βρουν πισίνες, να πληρώσουν το ανάλογο τίμημα κάθε φορά. Και αυτός, είπα, είναι ο στόχος της διοίκησης που προέκυψε στις τελευταίες εκλογές. Να πετύχει, με τη συνδρομή βεβαίως των αρμόδιων υπουργείων, να φτιαχτεί επιτέλους αυτή η μία πισίνα, το ένα κέντρο, το οποίο μάλιστα ο κ. Γιαννόπουλος έλεγε ότι δεν είναι και κανένα μεγάλο κόστος αυτό που ζητάμε. Δεν ζητάμε κάτι πολυτελέστατο, κάτι επαρκέ ζητάμε για να μπορεί να στεγάσει όλες τις εθνικές ομάδες πόλο. Και όταν ρωτήσαμε αν έχει κάτι προχωρημένο, κάτι στα σκαριά, δίστασε να απαντήσει. Δεν έχει φτάσει σε τόσο προχωρημένο επίπεδο αυτή η προσπάθεια. Εδώ με την ευκαιρία να καταρχήν χρωστάω μια απάντηση σε ένα ακροατή που με ρωτάει για την επόμενη φάση του Champions League, δηλαδή για τον τρίτο προκριματικό γύρο. Να κάνω λοιπόν εδώ μια διευκρίνηση. Ξέρουμε ότι ο Παναθηναϊκός σε περίπτωση πρόκριση της Νίπρο, κάτι το οποίο προσωπικά το θεωρώ δεδομένο, θα είναι γηπεδούχος στο πρώτο μάτς με τη Μαρσέιγ. Το μάτς αυτό θα γίνει είτε στις 8 είτε σε 9 Αυγούστου, ακόμα δεν έχει μοιράσει τα παιχνίδια η UEFA, και η ρεβάνς θα γίνει στη Μασσαλία στις 15 Αυγούστου. Αντίστοιχα η ΑΕΚ θα είναι γηπεδούχος και αυτή στο δικό της παιχνίδι, το πρώτο που θα γίνει, είπαμε, 8 ή 9 Αυγούστου, με την Dinamo Zagreb, η οποία κέρδισε 4-0 την Αστάνα, σιγά τώρα μην χάσει την πρόκριση μετά από τέτοιο αποτέλεσμα. Άρα, κοινή έδρα, μάλλον κοινό στοιχείο για τις δύο ομάδες, θα είναι γηπεδούχος στο πρώτο παιχνίδι. Όπως καταλαβαίνετε, το ένα θα γίνει στις 8 Αυγούστου και το άλλο σε 9. Δεν μπορεί να υπάρξει άλλη λύση με δύο παιχνίδια, μάλλον με δύο ομάδες να είναι γηπεδούχες στον ίδιο γύρο. Να που έχει εδώ δίκιο ο φίλος Μωτάκης. Σου λέει εδώ δίνονται λέει πολλά εκατομμύρια για τα γήπεδα των συλλόγων. Χάθηκε ο κόσμος να δώσουν μερικά λιγοστά για εθνικές ομάδες στο πόλο. Αλλιώς το στείλε το μήνυμα, αλλά το έφερα εγώ στα μέτρα μου. Ίσως με την διεξαγωγή των δημοτικών και περιφερειακών εκλογών να έχουμε κάποια καλή είδηση από την περιφέρεια Αττικής όσον αφορά στις επαφές με την Κολυβητική Ομοσπονδία. Λέω εγώ τώρα. Και επειδή βλέπω ότι έχετε μείνει και σωστά έχετε μείνει, γιατί αυτό αξίζει στην Εθνική Ομάδα Πόλων των Ανδρών, να πω και προς τις δηλώσεις που έκανε ο Θοδωρής Βλάχος σε ρεπόρτερ της ιστοσελίδας gazeta.gr. Προσέξτε πώς το διατύπωσε ο Βολιώτης προπονητής. Λέει, αν ήξερα τι αντίκτυπο θα είχε στη χώρα μας η δήλωση ότι εγώ φταίω για όλα, δεν θα την έκανα. Γιατί δεν θέλω, λέει, να είμαι εγώ μπροστά από την ομάδα, δηλαδή να είμαι εγώ στο επίκεντρο. Πρέπει να είναι η ομάδα και η επιτυχία της. Θεώρησα όμως πως έπρεπε να το πω δυνατά για να φύγει από το κεφάλι των παικτών κάθε ενοχή που θα μπορούσα να ένιωθα για ένα χαμένο πέναλτι, για ένα χαμένο σουτ. Εδώ μπαίνω εγώ και λέω ο Κάκαρης που έχασε τη μεγάλη ευκαιρία του αγώνα από τα 2 μέτρα. Εκείνοι που αστόχησαν στα 4 πέναλτι. Συνεχίζει ο Θοδωρής Βλάχος λέγοντας ότι πρώτο θέμα θέλω να είναι στα χείλη όλων μας η διάκριση της ομάδας και όχι το τι είπα εγώ μετά. Τώρα θα μπορούσα να έλεγα πως ίσως έπρεπε να περιμένω 2-3 δευτερόλεπτα για να έβλεπα την εξέλιξη της φάσης, αν θα είχαμε μια καλύτερη ευκαιρία. Ξανασκέφτηκε, όπως καταλαβαίνετε, πάρα πολλές φορές την φάση αυτή και τι θα έπρεπε ή δεν θα έπρεπε να είχε κάνει. Και όταν ρωτήθηκε για την επόμενη μέρα του αντιπροσωπευτικού συγκροτήματος, εδώ να κάνω μια παρέμβαση. Ο κ. Γιαννόπουλος εχθές είπε ότι θα πρέπει να γίνει διάκριση στόχων, που σημαίνει ότι αφού υπάρχουν 3 διοργανώσεις την επόμενη σεζόν, το 2024 δηλαδή, και πανευρωπαϊκό και παγκόσμιο και Ολυμπιακοί Αγώνες, εξ αρχής είπε ότι ο πρώτος στόχος είναι Ολυμπιακοί Αγώνες και καταλάβαμε όλοι ότι επειδή δεν μπορεί να πάει η ομάδα και στις 3 διοργανώσεις με τον ίδιο τρόπο, θα αφαιθεί μία διοργάνωση, αυτό βγήκε από τα λόγια του, αυτό προέκυψε, στην άκρη, δηλαδή θα παρακάμψουμε τρόπον την άμια διοργάνωση και από ό,τι κατάλαβα θα είναι το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Δεν σας το λέω με βεβαιότητα, δεν βάζω το χέρι μου στη φωτιά, αλλά νομίζω ότι επειδή μπόρεσα να πιάσω το νόημα των δηλώσεών του, από τις 3 διοργανώσεις η εθνική μας ομάδα θα στοχεύσει σε 2. Για να μπορέσει να φτάσει κορυφή και στις 2. Αυτό έλεγε σήμερα και ο Θοδωρής Βλάχος, ότι από τη στιγμή που ανέλαβε η εθνική ομάδα θεώρησε πως έπρεπε να στοχεύει ψηλά, να φτάσει πολύ ψηλά, και συνέχισε λέγοντας ότι έχουμε ήδη απελευθερωθεί από την υποχρέωση να προκριθούμε στους Ολυμπιακούς Αγώνες χάρη στην νίκη πρόκριση σε βάρος της Σερβίας. Δεν έχουμε λοιπόν πια, λέει, το άγχος. Ουσιαστικά λέει για την πρόκριση ΠΑΣ, η Ντόχα θα είναι ένα μικρό προολυμπιακό τουρνουά, λέει, τώρα το έχει φύγει αυτό το άγχος. Και συνεχίζει ότι μαζί πλέον με τη Γαλλία και τις Ηνωμένες Πολιτείες, 9 ομάδες μπορούν να διεκδικήσουν τα μετάλλια στο υψηλό επίπεδο. Δεν υπάρχει κάποιο φαβορί που να ξεχωρίζει πολύ. Λέει λοιπόν ότι έχει αυξηθεί ο ανταγωνισμός και εδώ κάνει μία επισήμανση ότι οι Ισπανοί παρουσιάστηκαν λίγο πιο κάτω από ό,τι τους περιμέναμε. Οπότε, λέει, στο μέλλον κάθε μία από τις 9 ομάδες μπορεί να κερδίσει την άλλη. Αν θυμάστε καλά, την ίδια κουβέντα για τους Ισπανούς με ανάποδο τρόπο την είχε πει ο Γενιδουνιάς. Πριν φτάσουμε δηλαδή σε επίπεδο μεταλλίων, είχε πει ότι θεωρεί πως ήταν η ομάδα που έχει ένα προβάδισμα έναντι των υπολείπων, αλλά τελικά οι Ισπανοί αρκέστηκαν στο χάλκινο μετάλλιο. Εντάξει, δεν ξέρω τι ακριβώς έγινε στοιχείο με βάση ένα μήνυμα που μας έστειλε ο Γιώργος. Τέλος πάντων, ας μην το διαβάσω, μην τυχόν να δημιουργηθεί κάποια παρεξήγηση. Με αφορμή, λέει, το χειμώνα ζει στην εθνική ομάδα το κολυμβητήριο της Χίου για προετοιμασία. Δεν θέλω να μπω στην επόμενη λεπτομέρα. Γιώργο, μην τυχόν έχει συμβεί κάποια... μια παραπληροφόρηση, τέλος πάντων. Δεν θέλω να γίνω μετά εγώ υπεύθυνος για οποιοδήποτε σαματά. Αν ήξερα ακριβώς τι είχε συμβεί τότε στην επαφή με τον Δήμο Χίου, θα το έλεγα μόνος μου. Στέλνετε μηνύματα και για ΑΕΚ. Να σας πω την αλήθεια, και 6 γκολ να είναι χθες στην Τράμπζονσπορ, εγώ θα βάζα μπροστά στην δική μου επικαιρότητα την εθνική ομάδα Πόλο και την επιστροφή της από τη Φουκουόκα. Αλλά είναι αλήθεια, αν μας ακούγατε χθες να συζητάμε με τον Γιάννη Σαντορινέ, ότι το περιμέναμε αυτό που θα συνέβαινε. Η ΑΕΚ μάλλον πέτυχε πάλι αυτό που είχε δείξει στα προηγούμενα φιλικά, μια πολύ μεγάλη ευχέρεια στο δημιουργικό και εκτελεστικό κομμάτι. Πέτυχε πάλι πολλά γκολ και με δυνατό αντίπαλο σε φιλικό παιχνίδι. Και βλέπω το μήνυμα ενός ακροατή ότι του θυμίζει πλέον η φετινή ΑΕΚ και εκείνη την τρομερή τριετία 1992-94. 91-94 θα λέγαω καλύτερα, που τότε λέγαμε όλοι ότι ήταν η καλύτερη ΑΕΚ όλων των εποχών. Εγώ λέω τώρα ότι με τις συνθήκες που έχουν δημιουργηθεί, πιθανότατα θα χρειαστούμε βεβαίως να τρέξει ακόμα μια χρονιά η φετινή για την ομάδα του Ματίας Αλμέδη, ενδεχομένως αυτή η ομάδα να προσπεράσει όντως εκείνη του Ντούσαν Μπάγεβιτς. Ξέρετε τι με εντυπωσίασε χθες με την ΑΕΚ, γιατί δεν είναι και συνηθισμένο. Ωραία, ξεκίνησαν οι παίκτες που περιμέναμε, αν καταλάβαμε καλά, θα είναι οι ίδιοι που θα παίξουν στο πρώτο παιχνίδι την Άμμο Ζάγκρεμπ. Δηλαδή ο Στάνκοβιτς κάτω από τα δοκάρια, ο Ρώτα με τον Ελίασον, τον διδυμάκι το φοβερό της περσινής χρονιάς μέχρι να τραυματιστεί ο Ελίασον, παρέμειναν σταθερά σαν συνεργάτες. Έχει ο Ρώτα πει πάρα πολλά σαν ποδοσφαιριστής από τη συνεργασία του με τον Ελίασον, γι' αυτό και έκανε πολύ θεαματική χρονιά σε σχέση με την αμέσως προηγούμενη, πέρυσι. Βίντα και Μουκουντή στο κέντρο της άμυνας, ο Χατζησαφή, όπως το είχαμε υπολογίσει, αριστερός μπακ, με Σιμάνσκι και Γιόνσον σαν αμυντικούς μέσους. Ο Πινέδα σαν να μην έλειψε μια μέρα, ήταν πράγματι πάρα πολύ ενεργός, σαν να μην ξεκουράστηκε καθόλου αυτό το παιδί. Και Τσούπερ Γκαρσία η υπόλοιπη της ενδεκάδας. Όντως αυτή μοιάζει να ήταν η πρόβα τζενεράλ της ΑΕΚ για το πρώτο παιχνίδι του Δυνάμο Ζάγκρεμπ. Εκείνο που με εντυπωσίασε είναι ότι μετά αποφασίζει ο Αλμέιδα, και λογικό είναι αν θέλετε, φιλικό παιχνίδι ήτανε, εξαιρώ τον τραυματισμό του Βίντα που έφερε αναγκαστικά στο παιχνίδι τον Μίτογλου, να κάνει στο 46 ένα σωρό αλλαγές. Να αλλάξει θερματοφύλακα βάζοντας τον Θερασιάδη, να περάσει το Γαλανόπουλο αντί του Σιμάνσκι, το Σιντιμπέ αντί του Ρώτα, τον Άμπραμπατ αντί του Ελίασον, τον Κατσίνοβιτς αντί του Πινέδα, τον Πισάρο αντί του Τσούμπερ. Και αυτό, συγγνώμη, αυτό συνέβη λίγο μετά του Πισάρο. Αφήστε στην άκρη αυτή. Όλες οι αλλαγές λοιπόν που έγιναν στο 46ο, δηλαδή στην εκείνη τη δεύτερη μη χρόνο, σαν να μην άλλαξαν καθόλου την ΑΕΚ. Μετά μπήκανε στο ίδιο λεπτό ο Πισάρο και ο Μάνταλος για να φύγουν ο Τσούμπερ και ο Γιόνσον. Αργότερα ο Φανφέρ αντί του Γκαρσία, ο Μοχαμάντι αντί του Χατζησαφή, ο Ζήνη αντί του Γκατσίνοβιτς, γιατί ακούσατε χθες τον Γιάννη Σαντορίνο να λέει ότι ο Ζήνη πλέον χτυπάει την πόρτα της ενδεκάδας, θα έχει πολύ πιο ενεργό ρόλο στην ΑΕΚ. Έπαιξαν λοιπόν όλοι αυτοί στο χθεσινό φιλικό και έμοιαζαν όλοι να συμπληρώνουν ο ένας τον άλλον. Εγώ λέω ότι πολύ σπάνιο φαινόμενο, μην δεν έχει γίνει κιόλας από ελληνική ομάδα, να παίζει με τόσους παίκτες ένα φιλικό, να αλλάζει τόσο πολύ τη σύνθεσή της, αλλά να μην αλλάζει η γενική εικόνα της. Και να σας πω κάτι, θα πάω στα δύο γκολ. Το ένα μπήκε με την ενδεκάδα την αρχική, το άλλο μπήκε με την δεύτερη ενδεκάδα. Τα γκολ λοιπόν του Ελίασο και του Φανβέρ που μοιάζουν στο δημιουργικό κομμάτι. Πώς δηλαδή η ΑΕΚ με λίγες αλλά πολύ συντονισμένες πάσες κατάφερε να βγάλει αυτά τα δύο τέρματα, τέρματα συνεργασίας, τέρματα που δεν αποθεώνουν τον εκτελεστή. Ο εκτελεστής μοιάζει να είναι ο τελευταίος τροχός της αμάξης, διότι όλη η δουλειά έγινε από εκείνους που δημιούργησαν τις συγκεκριμένες φάσεις. Έχοντας λοιπόν βάλει στο μίξερ όλα αυτά τα φιλικά που έκανε η ΑΕΚ με δυνατούς αντιπάλους, η εικόνα που έχουμε παραμονές του πρώτου αγώνα με την Δυνάμο Ζάγκρεπ, επαναλαμβάνω 8 ή 9 Αυγούστου, είναι ότι ο κόσμος που θα πάει στο γήπεδο, εμείς που θα είμαστε στην τηλεόραση, θα δούμε με τα βεβαιότητας, χωρίς να γνωρίζουμε το τελικό αποτέλεσμα, την ΑΕΚ που είχαμε συνηθίσει στο δεύτερο μισό της περσινής σεζόν, σαν να μην έχει αλλάξει κάτι και σαν να είναι και ακόμα καλύτερη στην πραγματικότητα. Δεν κάνω χαρακτηρισμούς υπερβολικούς αυτή τη στιγμή, όπως κάνουν κάποιοι συνάδελφοι και εσείς οι φίλαθλοι, αλλά αισθάνεσαι πλέον ότι εκείνη τη μέρα θα δεις την ομάδα που είχε συνηθίσει και θα είσαι βέβαιος, χωρίς να μπορείς να γνωρίζεις το αποτέλεσμα, τι ποδόσφαιρο θα παίξει ΑΕΚ. Το τι θα κάνει η Δυνάμο Ζάγκρεπ απέναντί της, ειλικρινά δεν μπορώ να είμαι. Δεν είμαι σε θέση να το γνωρίζω αυτή τη στιγμή. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι. Λοιπόν, ο φίλος μας ο Γιώργος μου έκανε τη χάρη να μου στείλει δημοσιεύματα τα οποία έχουν και σχετικά έγγραφα για το τι συνέβη με την εθνική μας ομάδα πόλο την Μεγάλη Εβδομάδα, για να είμαστε λίγο πιο συγκεκριμένοι, και ποια στάση τήρησε απέναντι στην Κολυμπητική Ομοσπονδία ο Δήμος Χίου. Το αίτημα λοιπόν της Κολυμπητικής Ομοσπονδίας ήταν την πραγματοποίηση προπονητικού κάμπ στο νησί κατά τη διάρκεια της Μεγάλης Εβδομάδας. Τότε η ΚΟ είχε ζητήσει τη διαμονή 25 ατόμων σε 10 δίκλινα δωμάτια και 5 μονόκλινα από 10 έως 15 Απριλίου, καθώς και τη διάθεση κολυμπητηρίου 2 ώρες το πρωί και 2 ώρες το απόγευμα. Και τις απάντησαν από τον Δήμο Χίου και πιο συγκεκριμένα από το νομικό πρόσωπο του Δήμου, βλέπω και το σχετικό έγγραφο. Στην παράγραφο 2 η απάντηση είναι η εξής και θέλω να τη συγκρατήσετε. Θα μπορούσαμε, λέει, στους ξενώνες του Ιωνικού Κολυμπητηρίου Χίου να σας παραχωρήσουμε 8 δείκνυνα δωμάτια με δική σας υποχρέωση τη μεταφορά κλινοσκεπασμάτων και μαξιλαριών. Αδυνατούμε στην παρούσα φάση να καλύψουμε άλλες δαπάνες όπως διαμονή, διατροφή και μεταφορές. Δηλαδή, ελάτε, δεν έχουμε αρκετά δωμάτια, δεν θα χωρέσετε όλοι, αλλά φέρτε και τα σεντόνια και τα μαξιλάρια σας. Είχε γίνει τότε και στο νησί της Χίου πολύ έντονη αντιπαράθεση, γιατί σου λέει εμείς δώσαμε 20.000 ευρώ για να φέρουμε έναν, τέλος πάντων δεν θέλω και εγώ να πω, διάσημο ένα τραγουδιστή στο νησί και δεν μπορούσαμε να προβλέψουμε μια σχετική δαπάνη, μικρή, μικρότερη από 20.000 ευρώ για την εθνική μας ομάδα πόλο που προσπαθεί και όλα τότε, δηλαδή είχε στόχο την πρόκριση στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού. Και είχε πει η αντιπολίτευση τότε της ΧΗ ότι θα έπρεπε, λέει, αυτό το θέμα να είχε συζητηθεί από όλους μας στο Δημοτικό Συμβούλιο και να δοθεί μία απάντηση προς την Κολυμπητική Ομοσπονδία ανάλογη του κύρους του Δήμου μας, του Δήμου ΧΗ δηλαδή. Έρχεται και ο Δανίλ και λέει αυτό που θα έλεγα και εγώ. Γιατί, λέει, σας φαίνεται, λέει, περίεργο, αφού είναι πέρα για πέρα ελληνικό. Ναι, έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο, Δανίλ. Όλα αυτά να ηχούν στα αυτιά μας ως επαναλήψεις και όχι ως κάτι πρωτόγνωρο. Είμαστε συνηθισμένοι πλέον. Γι' αυτό και μας έχει πιάσει αυτή η έντονη αναισθησία. Εντάξει, αυτή την ιστορία με τη Χίου ομολογώ ότι δεν τη γνώριζα και ευχαριστώ τον Γιώργο που μου την γνωστοποίησε και με τον κατάλληλο τρόπο για να μπορώ και εγώ να τη μεταφέρω με ασφάλεια. Αλλά καταλαβαίνω τώρα τον κύριο Γιαννόπουλο γιατί ήταν χθες τόσο πολύ ενοχλημένος με την αντιμετώπιση που έχει στη χώρα μας όλο αυτό, επαναλαμβάνω, το συγκρότημα εθνικών ομάδων. Δεν είναι μόνο των ανδρών και των γυναικών, και για τις μικρότερες ηλικίες, γιατί έτσι είναι η διαδικασία. Παραγωγική, βρε παιδιά. Δεν κοιτάμε μόνο την κορυφή της πυραμίδος, κοιτάμε από τη βάση πάντα για να φτάσουμε προς την κορυφή. Εδώ να κάνω ένα σχόλιο δικό μου, γιατί παρακολούσα αρκετά τα αγωνίσματα της κολύμβησης. Ας πούμε, στην κολύμβηση έχουμε κάποιους πολύ καλούς αθλητές και αθλήτριες, αλλά δεν βλέπω να στέλνουμε ακόμα σε τόσο υψηλό επίπεδο πιο νεαρά παιδιά. Δηλαδή, δεν έχουν βγει από τώρα οι διάδοχοι του Βαζέου, της Δράκου, του Χρήστου. Αυτό εννοώ. Δεν έχουμε πολύ νεαρά παιδιά σε πρωταγωνιστικό επίπεδο, όπως έχουμε βέβαια κάποιες άλλες χώρες. Και τέλος πάντων, επειδή είμαστε Έλληνες και ξέρουμε πολύ καλά τι συμβαίνει στη χώρα μας, γι' αυτό και δεν χρειάζεται να πέφτει τα σύννεφα, θυμίζω ότι φτιάξαμε το Ολυμπιακό Κέντρο. Είχαμε εκεί μια πολύ ωραία ανοιχτή πισίνα, μια αντίστοιχα πολύ χρήσιμη κλειστή πισίνα, στο ΆΚΑ δηλαδή και τα δύο, και φροντίσαμε κάποια στιγμή να τα αφαιρέσουμε από το χάρτη και τα δύο αυτά κολυμβητήρια. Λοιπόν, έφτασε η ώρα, μιας και πλησιάζουμε προς 11 και πρέπει να ακούσετε δελτίο ειδήσεων, να σας αποχαιρετήσουμε. Να θυμίσουμε πως αύριο η πρώτη σελίδα θα είναι πάλι μαζί σας στις 10 το πρωί. Να περνάτε καλά, να προσέχετε. Get light.